Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në fjalën e Perëndis sot do të ndalemi në librin e psalmeve. Psalmi 38. Një psalm pendimi që përfshin edhe sëmundje fizike. Ky psalm titullohet një psalm i Davidit për kujtesë dhe klasifikohet si një psalm pendese. Ky është rrëfimi i Davidit dhe ka lidhje me një sëmundje fizike. Davidi është shumë i sëmurë, trupi i ti po tretet. Ne nuk kemi asnjë regjistrim të kësaj sëmundje, por kemi parë më parë se ai e falenderoi Zotin për shërimin e ti. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e parë në psalmin 38. O Zot, mos më shaj në indinjatën tënde dhe mos më dëno në zemërimin tëndë. Davidi në angth të madh i lutet Zotit që të mos ta gjykojë atë në zemërimin e tij. Lexojmë vargun e dytë. Sepse shigjetat e tua më kanë shpuar dhe dora jote më shtyp. Kjo është bindje e vërtetë. Lexojmë poshtë vargjet 3 dhe 4. Nuk ka asgjë të shëndosh në mishin tim për shkak të zemërimit tënd. Nuk ka qetësi në kockat e mia për shkak të mëkatit tim. Pa udhësitë mia e kalojnë në fakt kohën time. Janë si një barrë e madhe, shumë e rëndë për mua. Unë dhe ti nuk mund t'i mbajmë dot barrat tona. Sidomos, ne nuk mund të mbajmë dot barrën e mëkatit. Ne duhet t'ja japim atë barrë Zotit. Lexojmë poshtë nga vargu i 5 deri në vargun e 8. Plagët e mia janë të fulliqura dhe të qelbëzuara nga marrëzia ime. Jam krejt i kërrusur dhe i dëshpëruar. Sillem tër ditën rreth e qark, duke mbajtur zi, sepse ijet e mia janë të pezmatuara dhe nuk ka asgjë të shëndosh në mishin tim. Jam i sfilitur dhe i vrar. Vrumbulloj nga drithma e zemrës ime. Sëmundja, rezultati marrëzisë së tij, pasohet nga ankthi mendor. Në kishën e parë ku kam shërbyer, ishte një doktor. Një ditë më thirri në zyrën e tij dhe më tregoi këtë psalm. Ai tha: "Shumë njerëz besojnë se Davidi kishte një sëmundje veneriane. Kjo gjë më është thënë kur unë isha në shkollën e mjekësisë, por unë nuk jam dakord me të." Ai më pyeti se çfarë mendoja unë në lidhje me këtë. Unë rash dakord me të dhe i thash se edhe unë nuk e pranoja një diagnozë të tillë. Në lidhje me aspektin profetik të këtij psalmi, disa e kanë interpretuar atë si një përshkrim i gjendjes së Krishtit në kryq, kur ai mori mëkatet tona. Ai mori gjithashtu edhe sëmundjet tona. Ai në fakt mori në trupin e tij të gjitha sëmundjet e njerëzimit. Kjo është e vërtetë, sepse sëmundja është rezultat i mëkatit, dhe në të nuk ishte asnjë mëkat. Në lidhje me lindjen e Krishtit, ungjëlltari Luka thotë: "Dhe engjëlli duke u përgjigjur i tha: Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ty, dhe pushteti i Shumë të Lartit do të të mbulojë me hijen e vet. Prandaj i Shenjti që do të lindë prej teje do të quhet Birr i Perëndis." Ai ishte i Shenjtë. Ai nuk lindi me një natyrë mëkatare. Për jetën tokësore të Krishtit, Ati Perëndi tha: "Ti je biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur." Drejt fundit të jetës së tij këtu në tokë, Zoti Jezus tha: "Kush prej jush më bind për mëkat?" Zoti Jezus është i Shenjtë, i pafajshëm dhe i ndar nga mëkati. Ai nuk mund të ishte qengji i panjolli i Perëndis që u ofrua për mëkatin ton, nëse mbi të do të kishte sëmundje si rezultat i mëkatit. Krishti ishte i Shenjtë kur shkoi në kryq. Gjatë 3 orëve të para që Krishti ishte në kryq, njeriu bëri më të keqen e tij. Por në 3 orët e fundit, Perëndia bëri më të mirën e tij, sepse Krishti mori mbi vete mëkatin e gjithë botës. Pikërisht në këtë pikë duhet të tregohemi të kujdesshëm. Krishti mori mëkatin e botës. Apostulli Pjetër e konfirmon këtë në letrën e tij të parë, kapitulli 2 dhe vargu i 24, ku ai thot: "Ai vet barti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi. Dhe me vurratat e tij ju u shërua." Të gjithë ata që kanë përjetuar sëmundje në trupin e tyre mund të identifikohen me Davidin në këtë psalm. Gjëja e parë që duhet bërë është ta çosh sëmundjen tënde tek doktori i madh hyjnor, dhe pastaj të lësh një takim me doktorin më të mirë që gjendet në qytetin tënd. Le të jemi praktik për këtë çështje. E gjithë dituria dhe aftësia e një doktori vjen nga Perëndia. E pranon apo jo ai këtë? Tani do të nisim psalmin e 39. Ky psalm i jashtëzakonshëm na zbulon brishtësinë, dobësinë dhe vogëlsinë e njerëzimit. Ky psalm paraqet para nesh kotësinë e ekzistencës njerëzore. Ky psalm është përdorur në vend në mjaft funerale. Disa njerëz e kanë quajtur atë më e bukura nga të gjitha elegjit në psalme. Dean Peron ka thënë: "Këngëtari i shenjtë ka kërkuar të mbyllë ndjenjat e tij. Edhe pse mendimet e shqetësonin, nuk donte t'i shprehte. Ai nuk mund ta zhvishte kraharorin ndaj fshikullimeve të ashpra të botës. Dhe ai kishte frikë se mos ndërsa tregonte ndërlikimet e tij, nga goja e tij mund të dilte ndonjë fjalë që do t'i jepte një rast të pabesëve të flisnin keq për Zotin. Në fund, duke qenë se nuk ishte i aftë për të përmbajtur emocionet e tij të forta, ai i flet Zotit dhe jo njeriu. Ai thotë që problemet e jetës janë të pashpresa, nëse nuk shihen në dritën e Zotit. Ai flet për brishtësinë, mëkatshmërinë dhe dobësinë e njeriu me një bindje të plotë. Në të vërtetë, jeta njerëzore është padyshim dështimi më kolosal në universin e Zotit. Nëse jemi të ndarë nga marrëdhënia me Zotin, atëherë çdo gjë është e pakuptimt. Gjithçka është kotësi. Kjo është arsyeja pse tek predikuesi thuhet se gjithçka në diell është kotësi. Pa birin e Perëndis, asgjë nuk ka kuptim. Ky është një psalm i Davidit dhe i kushtohet mjeshtrit të korit, Jeduthunit. Tani, kush është Jeduthuni? Ndoshta ai ka shkruar muzikën për këtë psalm. Ai ishte një nga tre drejtuesit muzikor që drejtonin adhurimin e Izraelit. Asafi dhe Hemani ishin dy njerëzit e tjerë. Davidi, këngëtari i ëmbël i Izraelit, ishte i lidhur me këta tre njerëz në shërbesën e muzikës. Vini re fjalët e bukura të këtij psalmi. Lexojmë në vargun e parë të psalmit 39. Unë thoja: do të kujdesem për sjelljen time, që të mos kryej mëkate me gjuhën time. Do t'i vë një fre gojësime, sa kohë që i pabesi rri para meje. Ky psalm bën fjalë për një subjekt të cilin Davidi nuk donte ta ndante me njeriu në botës. Ai thot, i pabesi nuk ka për të kuptuar, kështu që do ta mbyll gojën. Lexojmë vargun e dytë. Kam qëndruar i heshtur dhe i qetë. Jam përmbajtur pikërisht së mirës, dhe dhembja ime është ashpërsuar. Por Davidi donte të thoshte diçka dhe më në fund ai e hap zemrën e tij para Perëndis. Lexojmë vargun e tretë. Zemra më digjte përbrenda, ndërsa mendohesha. Një zjarr rundez, atëherë fola me gjuhën time. Ai tani i flet Zotit. Lexojmë vargun e katërt. O Zot, bëm të njohur fundin tim, dhe cila është masa e ditëve të mia. Vepro në mënyrë që unë të di sa i brisht jam. Davidi e ka kuptuar brishtësinë e njeriu dhe pyet: cili është qëllimi i jetës? Çfarë sjell kuptim ekzistencës? Kjo është një pyetje e zakonshme që bëhet shpesh nga të rinjt. Pas luftës së dytë botërore, njerëzit kërkonin paqe. Ata kërkonin shtëpi të bukura, të vogla, kërkonin makina dhe kërkonin një jetë të qetë familjare. Njerëzit kërkonin të gjeni një shoqëri të begat dhe të mbyllnin syt për gjithçka tjetër në mënyrë që të shpëtonin nga përgjegjësit. Mirë po, çfarë ndodhi ishte që njerëzit ngjecën më pas në një lëmsh trafiku. Jetët e tyre u mbushën plot me tension. Brezi i ri që doli, madje edhe ata që erdhën nga shtëpitë të krishtera, shikonin rreth rrotull dhe pyesnin: vetëm kaq është jeta? Cili është kuptimi i saj? Kjo ishte edhe pyetja e Davidit. Të krishterët mund të jetojnë një jetë të pakuptimt. Nëse e një prindi krishter, apo jeton një jetë që po i shtyn fëmijët e tu drejt Krishtit, apo po i largoni ata nga gjithçka që është e krishter. Shumë ndacak enden pa asnjë qëllim në sipërfaqen e tokës. Ata janë larguar nga shtëpia dhe i kanë hyrë te lasheve me kokë për shkak të shembullit të keq që kanë pasur përpara syve. Shumë prej tyre vijnë nga shtëpi, të themi, të mira, nga të gjitha pikpamjet ato ishin shtëpi të mira, por këta të rinj kanë vëzhguar jetën e prindërve të tyre dhe kanë thënë, jeta e tyre nuk ka asnjë kuptim. Ky psalm i përshtatet brezit të sotëm. Davidi u lut, Zot, bëm të njohur fundin tim, dhe cila është masa e ditëve të mia, më jep një qëllim dhe një kuptim. Lexojmë vargun e 5. Ja, ti ke pakësuar ditët e mia, ajsa është e gjatë një pëllëm, dhe zjatja e jetës sime është si asgjë para teje. Po, çdo njeri në gjendjen e tij më të mirë nuk është vetëse avull. Ky varg mbaron me një fjalë, Sela. Ndalo, shiko dhe dëgjo. Mendoni për këtë, miqtë mi. Jeta e shkurtër njerëzore në tokë duhet të na tregojë diçka. Nëse kjo jetë përfundon me ekzistencën njerëzore këtu në tokë, atëherë është një dështim kolosal. Unë do të preferoja më mirë të isha një dinosaur ose një pemë me dru të kuq që rritej për disa kohë, sepse në krahasim me to, jeta e njeriut është e gjatë sa një pëllëmb. Lexojmë vargun e 6. Po, njeriu sillet rreth e qark si një hije, po më kot lodhen të gjithë dhe grumbullojnë pasuri, pa ditur kush do t'i mbledh. William Thackeray, një novelist anglez i krishter, shkroi një novel të titulluar Kotësia e bukurisë. Më ka pëlqyer shumë ai libër. Është një satirë mbi një grup të vogël njerëzish që ka simbolet e tij. Luan lojën e tij dhe kryen mëkatet e tij të vogla që sjellin një erë të keqe në qiell. Ata jetojnë dhe vdesin në vogëlsinë dhe në grindjet e tyre. Kjo është jeta? Po njeriu sillet rreth e qark si një hije. Po më kot lodhen të gjithë dhe grumbullojnë pasuri pa ditur kush do t'i mbledh. Asgjë nuk ka ndryshuar. Mendoni për të krishterët që mbledhin pasuri këtu në tokë dhe e lënë për brezat që nuk besojnë, ose për ndonjë punë të ashtu quajtur të krishter, por që nuk ja vlen. Ne shohim shumë gjëra. Psalmisti e pa këtë dhe tha, cili është qëllimi i kësaj? Lexojmë vargun e 7. Por tani o Zot, çfarë pres? Shpresa ime është tek ti. Davidi u kthye tek Zoti dhe tha, shpresa ime është tek ti, miqtë mi. Nëse ju nuk ktheheni tek Zoti, nuk jeni për të gjetur kuptimin e jetës. Lexojmë poshtë vargjet 8 dhe 9. Çlirom nga të gjitha fajet e mia. Bëj që të mos jem objekt i talljes nga njeriu pa mend. Do të qëndroj në heshtje. Nuk kam për të hapur gojën sepse ti je ai që vepron. Ai nuk donte të shprehte mendimet e tij përpara turmës sepse ishin shumë pesimist. Le të shohim vargun e 10. Largo nga un fshikullin tënd, un po marr fund në ngoditjet e dorës sate. Davidi po ndjente disiplinën e Zotit në jetën e tij, dhe kjo ishte për një qëllim. Miqtë mi, ne kemi nevojë të marrim perspektivën e dur për jetën tonë. Varri nuk është qëllimi. Longfellow shkroi: pluhurje dhe në pluhur do të kthehesh, por un nuk po flas për shpirtin. Njeriu ka nisur një udhëtim të gjatë. Përjetësia ndodhet para nesh. Çfarë pritje të lavdishme që do të kemi atje? Lexojmë vargun e 12. O Zot, dëgjo lutjen time dhe vëri veshin britmësime. Mos u tregoj shurdhër ndaj lotëve të mi, sepse para teje un jam një huaj dhe një shtektar si të gjithë etrit e mi. Ne jemi thjesht tektar dhe të huaj këtu poshtë, por ne nuk mendojmë asnjëherë në këtë mënyrë. Ne duam të zëm cepin ton të vogël këtu në tokë dhe të mendojmë se ai do të jetë i përhershëm. Ne duam ta ambalazhojmë veten ton me një batanie sigurie të rreme. Më lejoni t'ju them se ne jemi vetëm shtektar dhe të huaj në tokë, dhe ne duhet të jetojmë si të tillë. Ne jemi në një udhëtim dhe po kërkojmë një qytet. Mjeshtër dhe ndërtues i të cilit është Perëndia. Ne duhet të kemi shpresë sot. Psalmisti i thot Zotit, shpresa ime është tek ti. Lexojmë vargun e 13. Hiqe shikimin tënd nga unë, me qëllim që unë të marrë përsëri fuqi, para se të iki dhe të mos jem më. Kjo do të thot, o Zot, më aftëso të jetoj një jetë që nuk do të largoj njerëzit nga ti, por që do t'i afroj. Sot dëgjojmë shumë dëshmi personale, po përsa u përket dëshmive të jetëve tona, apo kthejnë njerëz tek Zoti për shkak të mënyrës se si po e jetojnë jetën tonë, apo mos vallë po largohen ata nga Zoti. Unë besoj se jetët tona ose afrojnë ose largojnë njerëzit nga Zoti. Tani do të nisim studimin ton në psalmin 40. Tema e këtij psalmi është një psalm mesianik që parathot kryqëzimin e Krishtit. Dy psalmet mesianik, psalmi 40 dhe 41, japin fund seksionit të zanafillës së psalmeve. Ata quhen psalme mesianik sepse citohen kështu në Testamentin e Ri, gjë që i bën ata mjaft të rëndësishëm. Pa humbur kohë, lexojmë vargun e parë në psalmin e 40. Unë kam pritur me ngulm dhe me durim Zotin, dhe ai u përkul mbi mua dhe dëgjoi britmën time. Ky është psalmi i dur që duhet të ndjek psalmin 39. Të gjithë këto psalme janë të lidhur bashkë. Kjo do të thotë se ju do të vini re vazhdimsin. Disa njerëz mendojnë se ky psalm shpreh përvojën e Davidit në arratisjen e tij nga Absalomi. Dhe kjo është një pikë e saktë, por ky psalm citohet në letrën e Hebrejve në një mënyrë të jashtëzakonshme. Në këtë psalm, ai që feston me lavdërim dhe falënderim ringjalljen, triumfin e ngjitjes në qiell, është vetë Zoti Jezu Krisht. Ky është me të vërtetë një psalm mesianik. Ky psalm na zbulon se vdekja e Krishtit nuk ishte as pak një mundje. Ajo ishte një fitore e madhe. Kur ai tha: "Un kam pritur me ngulm dhe me durim Zotin, dhe ai u përkul mbi mua dhe dëgjoi britmën time," ai referohet thirrjes së tij nga kryqi. Lexojmë vargun e 40. Mënzori jashtë një grope shkatërimi, nga balta e moçalit. I vendosi këmbët e mia mbi një shkëmb dhe i ka bërë të qëndrueshme hapat e mia. Agonia e Krishtit dhe vdekja e tij i ngjan një grope të thellë, një grope shkatërimi. Ne nuk mund ta konceptojmë dot se sa e tmerrshme ishte në të vërtetë vdekja e Krishtit në kryq. Lexojmë vargun 3. Ai vuri në gojën time një kantik të ri për të lëvduar Perëndin ton. Shumë njerëz kanë për ta parë këtë, do të dridhen dhe do t'i besojnë Zotit. Ky varg përmend një kantik të ri. Ne kemi lexuar edhe më parë për këtë këngë të re. Ajo është një këngë shpengimi. Shumë njerëz kanë për ta parë këtë, do të dridhen dhe do t'i besojnë Zotit. Çfarë do të shohin ata? Ata do të shohin vdekjen dhe ringjalljen e Zotit Jezu Krisht. Më shumë për psalmin e 40 do të mësojmë në programin ton të herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.